Gepdiýär adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji ýuwuna ýurdun kadyýetlerine kadrlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak baradaky permana gol çekdi. Prezidentiň permana laýyklykda Aşgabat şäheriniň büzmeýine etrawyna, Mara sewitiniň welaýat kadyýetine, Mara şäheriniň we Bayramaly etrawyna hemde Lewap welaýatynyň çärji we etrawyna kadrlar çalşyldy. Şeýle prezidentiň permana bilen Türkmenistanyň ýokary kadyýetiniň prezidiumynyň düzümine täze girdildi. Galiberte dahil vilayet kadiyetinin başlığı vedipesinden boşadıldı. Türkmenistan'ın konstitusiyatı kadilerin qaraşılığını kepilendiriyar. Kadiyet hakimiyetinin dini kanunu ve konstitusiya tavini onaydiyar. Şirede baş kanunu layıklıkta Türkmenistan'ı devlet hakimiyeti kanun çıkarcı yerini yetirici ve kadiyet hakimiyetlerine bölünüyar. Olur kanunu vira biri birinin qaraşıl öz başta hareket etmeli ve biri birini den avramlaştırmalı. Türkmenistan'ı prezident devleti ve yerini yetirici hakimiyeti yol başlığı ediyar. Sinçiler yerini yetirici Hakimiyetin başlığının kadrları vezipä bellemeginin hakimiyetlerin bölünüşügi yörülgesine gawat gelmeýändigini we bu ýagdaýyň kadrlaryň garaşsyzlygyna kölege salýanyny aýdýarlar.
The fact that the president is the one appointing the judges already shows that there's not
Kadiýet kadrlarynyň hut prezident tarapyndan vezipä bellenilmeginiň özi eýýän döwlet häkimiýetiniň yerini yetirici edarası bilen kadiyet hakimiyetinin arasında yeterlik derecede bölünüşün yokluğunu korkuyor.
Deyip Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azim meseleleri boyunca Sinçeti Brius Panyer 13. yılına Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu aitti. İnsan hukuklarını koruyucu halkarı kurumları öğrenlerinin yıllık hasavatlarına Türkmenistan'a kadiyetin kararsız değildiğini, kadiyet dinlenişiklerinin adalatlı geçirilmeyenliğini belli yerler. Panyer Türkmenistan'a kadiyet işinin köplenç prokurorların gelen neticesini kanunlaştırmak için ulanılıyanlığını, adıl ve kararsız kadiyetlerin yoktuğunu aydiyar.
The judge isn't really a judge, he's actually part of the prosecution.
Kadılar sözün doğru manasını kadılar. Olar prokuratura prosesinin bir parçası olup hizmet ediyorlar. Prokuror ayıplama bilirler. Kadı hem karar kabul ediyor. Türkmen kadiyetine iş düşen adam eyyem günahkar oluyor. Men hiç kasan Türkmen kadiyetini aklının adam varı da istip görmedim. Türkmen sanını kadiyete çıkarılan adam eyyem günahkar hasav ediliyor. İyi günahlık prezumpsiyası yok.
They're never acquitted. So when you go into a court, Türkmen courtroom, the presumption is that you're guilty.
Deyip Panyer aytti. Konstitusiya laýyklykda Türkmenistany her kime at awraýynyň we mertebesiniň şeýle hem kanunlarda göz öňünde tutulan hukuklarynyň we azatlyklarynyň kadiýet gorawy kepillendirilýär. Ýönetiňçiler ýurtda kadylaryň diňe günä bildirilýän adamyň jazasyny tasdiklemek üçin ulanylýanyny taýýarlar.
Like I said, the judge in the end, the judge is working basically alongside the prosecutor.
Aýdyşym ýaly Türkmenistanyň kadylary köplenç prokurorlaryň hatarynda iş ýörýärler. Olar ayıplama bildirýän adama garşy döwletiň gozgan işiniň bir parçasy bolup hyzmat edýärler. Kadylar günä bildirilýän adamyň günäsini tasdiklemek üçin sud işini legitimleşdirmek üçin hamala ähli sudnamalar gözden geçirilenden soň plany günäli tapyldy diýmek üçin ulanylýar. Yönü bir karası hüküm bulmayar ahvetin.
The court made this ruling, but it's not an independent ruling.
Deyip Merkez Azim meseleleri boyunca Sinç aýtdy.
I mean, everyone knows, like I said, in advance, before the trial even starts.
Türkmenistanyň günä bildirilýän adamyň entek kadiýe diýişi başlanmanka kadiýete getirilen adamyň günäli tapylýanlygyny hemmeler bilýär.
Has been brought into the courtroom, they are essentially going to be found guilty.
Deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kanunçuluğu vera kadiyetin ähli işi kanunluğu, adalatlığı ve hukuk tertibini üpçün etmege, rayetlerin hukuklarının ve adatlıklarının namısının ve mertebesinin korulmağını, hukuk düzgününün bozulmalarını elten sebeplerin ve şertlerin ağrıdan ayrılmağını gönüktürlenir. Türkmenistan'a kadılar prezident tarafının vedipe belenilyar ve boşadılyar.
In an ideal situation where there is true separation of powers between the executive, legislative and judiciary branches of government.
Kanun çıkarcı, yerini yetirici ve kadiyet hakimiyetlerinin arasında hakimiyetlerin bölünüşünün bar yerine. Yani ideal yağdayda kadı vezipesinde hödürlenen adamların hüner derecesi, iş tecrübesi, okuyupları kadiyetteki yürüyüşü komiteyetleri ya da toporlar tarafından gözden geçirilir, baka verilir.
And all the qualifications of each nominee to be a judge.
deyip Panir aýtdy. Kadiýet hakyna Türkmenistanyň kanuny laýyklykda Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň prezidiumyna girýän kadrlaryň düzümi ýokary kadiýetiniň başlygy tarapyndan hödürlenýär, prezident tarapyndan tasdiklenýär.